В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Наша передача адресованная тем, кто опынулся у неволе, а так само своякам и близким этих людей. Теперь у белорусских пенитенциарных установок утрымливается каля 47 тысяч человек. Сирот тема нашей сегодняшней программы. Минаки на Бобруйских улицах про апошние политичные присуды у Менску. На осудженных вельми зручно экономить с листов вязнил. Белорусские турмы «История и сучасность» про заходня белорусского поэта и громадского деяча Сергея Хмару. У турме женщина может придумать что-то такое, как было легче. Интервью журналистки Ирины Халип. В эфире «Свобода у турмах» с вами Алена Струве. У четверда осужденных по справе 19 снежня додались экс-кандидаты на президента Микола Статкевич и Дмитрий Вус. Рашением Ленинского районного суда Менску яны покараны отповедно 6-5 годами колонии узмоцненного режиму. Вот як реагуют на подеи минаки на улицах Бобруйску.
Что вы не видите, сколько людей осужденных. И за политические дают больше, чем за убийство, то о чем говорить.
Политика и не политика, существует определенное законодательство государства. Его надо соблюдать.
Если нарушаются основные законы государства, то это заслуженно.
То, что робилось у Минска, тоже нехорошо.
Тех может отвечать в тюрьму.
Каждый должен отвечать за свои действия. Но я считаю, что слишком жестоко, чтобы таким образом отвечать.
Что судят правильно, но что всех подряд, то нет, конечно же, неправильно.
Везде садят, и у нас в России тоже.
За взгляды отличные от тех, у кого власть.
Пытаются соблюсти хотя бы внешний порядок или создать впечатление о том, что существует внешний порядок.
Это же не уголовное преступление, а изъявление своей мысли и воли.
В турме повинны сидеть злочинцы, коли политики злочинцы, яны повинны сидеть. А коли яны не злочинцы, а сумленные люди, яны повинны заниматься политикой.
За политическую деятельность садить не варто. Свобода решается, свобода слова. Без них нельзя обойтись.
Нет, нельзя. Потому что они имеют право высказывать свое мнение насчет внутренней, внешней политики страны.
Если эта деятельность оправданная во благо народа, то, конечно, нет. Если другие силы пытаются им препятствовать, то это уже проблема, конечно, именно этой силы. Думаю, время расставит все по своим местам. В результате виновные будут все-таки наказаны.
Политик, может быть, что-то совершил противозаконно? Тогда в этом нужно разбираться.
Если они совершили что-то очень грубое, серьезное, то при каких пострадали какие-нибудь люди, был причинен большой ущерб, то да. А если не очень, то зачем сразу в тюрьму?
А смысл? Там насадить больше людей, построить больше тюрьмы, чтобы потом...
Не знаю, даже что-то сказать после этого еще.
Нет, конечно. Основа демократии, свобода политической деятельности, демократической свободы.
Если политика не противоречит законодателю, за что же его садить? Если это не запрещено законом, что он преступник?
Так кажут минаки на улицах Бобруйску. А вот меркование российского музыки с гурту «Несчастный выпадок» Алексея Кортнева, який дослал свою поштовку со словами поддержки белорусским политвязням.
В разных странах в разные времена возникают политические и социальные ситуации, когда люди могут пострадать за свои политические убеждения. Но то, что я узнал, как сейчас обращаются и в каких условиях содержатся люди, которые сидят в тюремных камерах в Беларуси, в результате их выступлений во время выборов последних президентских в стране, эти люди не имеют возможности встречи с адвокатами, к ним не впускают даже священников. И вот это, конечно, не имеет никакого объяснения. Такие драконовские меры, конечно, не могут не вызывать самого искреннего возмущения. Я хочу сказать, что и я, и мои коллеги, и вообще многие люди здесь, в России, да и, я думаю, во всем мире, поддерживают этих людей, попавших в заключение.
У эфира передача «Свобода у турмах». А зараз наша рубрика «Зворотная совесть». Нагадаю, нам можно написать на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать у Менск на аутоотказник по телефоне 266-3952. У нашей сегодняшней программе мы познакомим вас с листами осужденного одной из белорусских колоний Олега и недавно вызволенного из зоны Геннадия. Авторы листов пишут про некоторые особливости утримания зневоленных в связи с экономичным кризисом в Украине, а так само выказывают меркование относно опошней заявы белорусского керовника у Астане про махчимое вызволение политвязню. Вот что пишет осужденный Олег.
Подчас экономичного кризису на осужденных
вельми зручна эканоміць. Прыехаў начальнік з Менску і загадаў эканоміць на электраэнергіі. Жылых секцыяў забралі тэлевізары, якія асуджаныя набывалі за ўласныя сродкі, а таксама вырубілі розеткі. Толькі ў агульным калідоры пакінулі пару на 100 і болей чалавек. І 1-2 тэлевізары замест 5-6 на атрад. Гэта 100-150 чалавек. Аднак гэтага недастаткова, дадалі поўнае адключэнне электрычнасці з 8 да 22 з інтэрвалами некалькі разоў на гэты перыяд, падаючы ток. У такім рэжыме жывём ужо месяц. Гэтымі днямі з неафіцыйных крыніцаў ад людзей, занятых на кухні, даведаліся, што ад 1 чэрвеня нам знізяць норму некаторых харчовых прадуктаў. Ужо не будуць выдаваць па 2 яйкі на тыдзень і па 1 літры малака на 10 дзён. Гэтая норма харчавання вызначаная Саўмінам у 2006 годзе. Нас цікавіць, з якіх сродкаў фінансуецца гэтае харчаванне. Калі за кошт падаткаплатнікаў, то бок нашых маці і жонак, то ў выпадку змяншэння нормаў трэба зменшыць падаткі. Наша ўтрыманне ў месцах пазбаўлення волі і так абыходзіцца вельмі дорага нашым сваякам. Калі ж падобныя нормы, вызначаныя з улікам рэкамендацыяў міжнародных арганізацыяў пры іх непасрэдных датацыях, то ў выпадку ўвядзення міжнародных санкцыяў супраць беларускіх уладаў мы можам зразумець падобную меру. Мы без малака і вараных яек выжывем, калі такія санкцыі будуць уведзеныя. Увядзенне эканамічных санкцыяў істотна паўплывае на палітыку дзяржавы. Мы хочам жыць у дэмакратычнай краіне, дзе паважаюцца правы і свабоды ўсіх грамадзянаў, у тым ліку і тых, якія апынуліся за кратамі.
А вось ліст недаўна вызваленага з калоніі Геннадзя.
Александр Ігоревіч заявіў, што выпусціць палітвязняў, бо няма чаго на іх дзяржаўныя грошы марнаваць у дурме, праядаць ім дзяржаўны хлеб. Але гэта Ігоревіч, ягоная зграя праядаюць дзяржаўны хлеб. Вось каму месцамі з многімі вязнямі памяняцца трэба. Тады ён убачыць, што тое харчаванне, якое выдаюць у дурме, ніяк нельга назваць ежай. Тут ежа такая няякасная, што ад яе можна захварэць. Тым, каму з дому не дапамагаюць, выжыць у такіх умовах вельмі цяжка. Зразумела, у параўнанні з тым, што ты пазбаўлены волі, такое пытанне, як турэмная ежа, можа падацца драбязой. Але ж калі ты ведаеш справу знутры, то за гэтай драбязой можаш убачыць, бадай, усе заганы беларускай турэмнай сістэмы. Карупцыю, гвалт, наўмыснае нанясенне шкоды здароўю зняволеных, прыніжэнне іх чалавечай годнасці.
Гэта былі лісты вязняў. Працягваем нашу перадачу, з вамі Алена Струве. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінуўшчыну і сённяшні дзень беларускіх астрогаў, а таксама пра іх вядомых сядзельцаў. Пра заходняга беларускага паэта і грамадскага дзеяча Сергія Хмару расказвае наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Нарадзіўся Хмара ў 1905 годзе ў Казлоўшчыні, цяпер Дзятлаўскага раёну. Памёр у эміграцыі ў 1992. У 1920-х Сергей Хмара удзельнічаў у таварыстве беларускай школы і ў грамадзе. Яго арыштавалі ў 1927. Суд зняволіў яго на 2 гады. Некаторыя іншыя звесткі. У 1944 удзельнічаў у другім усебеларускім кангрэсе ў Менску. У 1948 стаў кіраўніком сектару Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Заснаваў у Таронта беларускую царкву, стварыў беларускае нацыянальнае аб'яднанне. Так атрымалася, што Сергей Хмара, жыхар заходняй Беларусі, паспытаў розныя польскія турмы, а пры канцы нават трапіў у адзіны ў Польшчы канцлягер у Картуз Бярозе. На пачатку 1939 году на 500 вязняў там было 130 паліцыянтаў, якія траплялі туды з усёй Польшчы за правіны на службе і стараліся стварыць для зняволеных жорсткія умовы. Захаваліся ўспаміны былых зняволеных. Паліцыянты любілі муштраваць, загадвалі падаць плазам у гразь і падскокваць па мноству разоў, поўзаць, хадзіць па качынаму, скакаць жабай, падоўгу бегаць. Зняволеных прымушалі накладаць у насілкі каменне, каб цяжка было падняць, і пераносіць у іншае месца, а потым назад і ўсё ў хуткім тэмпе. Хадзіць нельга было, ўсё толькі бегма, успаміналі вязні. Паліцыянты ледзьве што лупцавалі гумовымі палкамі. У Картуз-Бярозе былі забароненыя спатканні і не дазвалялася атрымліваць пасылкі. Адзін з былых вязняў зазначаў, што з дзеці чыніліся пры любой нагодзе. Нават у прыбіральню, разлічную на 4 чалавек, усяго на некалькі хвілінаў запускалі адразу па 20-30. Паліцыянты чакалі, гатовыя ўжыць палкі. Пра сваё зняволенне пры польскіх уладах у канцлягеры Картуз-Бяроза Сергей Хмара пісаў.
Білі катавалі, здзекаваліся, сядзеў 7 дзён у страшным падземным карцары, разабраны да споднага бяля і босы на ледзяным цэменце. Сядзеў і па іншых карцарах, пісаў, але лепш сказаць, укладаў у галаве вершы аб бярозе. Сталіся песнямі баляда аб амарантах, ах бяроза ты бяроза, потым ледзь не памёр ад злоснае ангіны. Ляжаў пад вартай, вывезены ў кобрынскі шпіталь.
Ніхто сёння ў Беларусі не ведае жыццярыс Сергея Хмары так добра, як пісьменнік са Слоніма Сергей Чыгрын, які выпусціў кніжку з творамі Хмары.
Яго так катавалі, яму пашкодзілі вушы, і ён на адно вуха нічога не чуў, так яго білі. І толькі на другое вуха, калі ўжо жыў у Канадзе, ён насіў такія спецыяльныя слухаўкі. У сваёй аўтабіяграфіі такі зборнічак «Мы», і ён выйшаў у 49-м годзе. І ён пісаў, маімі школамі былі Лукішкі, турмы ў Слонімі, Гародні, Пінску, Берасця, канцэнтрацыйны лагер «Картуз Бяроза».
Сергей Хмара ў 1936 годзе пісаў у сваім вершы «Далакопы», выказваючы спадзяванні на новы іншы час.
«Ад рана да ночы капаем, пад звоны, пад спевы жалезных рыдлёвак, аб будучым думы складаем, як звонам матораў надыдуць дні новы. Капаем, ад рана да ночы капаем».
Але гэтыя дні новыя, як пазней высветлілася, не прынеслі спакойнага жыцця палёгкі.
У эфіры «Свабода ў турмах», працяг пра лёс заходнебеларускага паэта Сергея Хмары неўзабаве.
Вы на хвалях «Радыё Свабода», з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў заклікае правесці другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Вышэйшы гаспадарчы суд сёння адхіліў пазоў газеты «Наша Ніва» да Міністэрства інфармацыі. Калі гэтае рашэнне застанецца ў сіле пасля апеляцыі, газету могуць зачыніць. Афіцыйны курс беларускага рубля надалей падае, але валюты ў свабодным продажы ў Беларусі па-ранейшаму няма. Дзейнасць міжбанкаўскай біржы з-за нявыгадных умоў таргоў спаралізаваная. Тым часам пад сумневам апынулася дагода пра мільярдны крэдыт з антыкрызіснага фонду «Еўразэс». Жыхары сумежных з Віцебшчынай, Пскоўскай і Смаленскай абласцей Расіі пачалі карыстацца істотнай розніцай у цэнах на многія тавары, якая ўзнікла ў выніку валютнага крызісу ў Беларусі.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў працягвае свой расказ пра лёсы турмы Сергея Хмары.
Пра тое, што Сергей Хмара сядзеў у польскіх турмах, нават пісала газета «Правда». Была маленькая нататка, кажа Сергей Чыгрын.
Гэта паведамленне 13 октября 1939 года. Тэкст заместителем начальника городского отряда рабочей гвардии Слонима работает широко известный в Западной Беларуси талантливый молодой поэт Сергей Хмара. До прихода в Слоним Красной армии поэт находился в концентрационном лагере «Картуз-Бероза». В польских тюрьмах, казематах и лагерях он провел 6 лет. В своих произведениях Сергей Хмара писал о тяжелом доле угнетавшихся панами хлеборобов Западной Белоруссии.
У нататцы говорилось, что Хмара был удельником товариства белорусской школы. Свои почутці Сергей Хмара поэтично увасабляў у турэмнай лирыцы.
Недзе железом дзверы заляскали, сэрца железом збяжалася ў ком. Шыбы ў вокнах раптоўна завойкалі, глуха звярыны паліўся ў ноч стогн. Чуеш, без плачу, трэба быць стойкою, у сэрца хоць убіты асцён. Неба начой было яснае-яснае, белае-белае, як малако. Недзе жалеза за творамі ляснула, сумна заіржаў у хляве конь.
Між іншым, Сергей Хмара паспытаў нават менскай амерыканкі, у якой сёння трымаюць апазыцыйных дзеячаў, кажа Сергей Чыгрын.
По приходе советской влады в 1939 году, Хмара так пишет, меня амаль беспосредно с польского концентраку повезли у Минскую душагубку, внутренняя турма НКУС «Американка».
Во вспоминах Сергея Хмары можно знайсці удакладненне. За што яго апошні разы арыштоўвалі палякі, а затым савецкая ўлада.
У 1939 годзе вясной мяне арыштоўваюць разам з групай моладзі з гурткоў беларускай нацыянал-сацыялістычнай партыі Акінчыцы Гандлеўска па абвінавачанні, што я кірую інфільтрацыяй у гэтыя гурткі радыкальных грамадоўскіх элементаў, а таксама і гурткі польскага стральца. Суддзя звольніў з папярэджаннем. Потым мяне арыштоўваюць у дзень пачатку польска-нямецкай вайны, вываз у картуз Бярозу. Праз два тыдні пасля вызвалення арыштоўваюць у Слоніме праз НКВД. Турма ў Слоніме, гарадская турма ў Менску, турма НКВД амерыканка ў Менску, турма ў чэрвені, самавызваліўся падчас перагону на спехатою ў Магілёў.
Вядома, што НКВД 26 чэрвеня 1941 году пачало расстрэльваць вязняў чэрвенскай перасыльнай турмы. Днём раней на Магілёў праз чэрвень карныя органы пагналі вязняў менскай турмы, а калі пераканаліся, што нямецкія войскі вельмі хутка наступаюць, пачалі расстрэльваць людзей. Некаторым удалося ўратавацца. Сярод іх быў і Сергей Хмара.
У эфіры «Свабода» ў турмах у студыі Алена Струва. І нарэшце...
Турма і здароўе.
Паводле праведзеных пару гадоў таму міжнародных даследаванняў, Беларусь сярод еўрапейскіх краін і краін былога СССР мае найвышэйшы паказчык вязняў жанчын. Госця нашай праграмы журналістка і жонка былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава Ірына Халі паўтара месяца правяла ў СІЗА КДБ. Яна згодная з тым, што турмы ў Беларусі не прадугледжаныя для ўтрымання жанчын, аднак пры гэтым адзначае, што жанчыны ўвогуле ў любой сітуацыі могуць прыдумаць штосьці такое, каб было лягчэй. Прапаную вашай увазе запіс інтэрв'ю.
Андрэй Саннікаў, а раней яшчэ Міхалевіч, яны зрабілі такую заяву на конт катавання ў амерыканцы. Да, жанчын, вось падобныя рэчы, розныя расцяжкі, прыседанні на холадзе. Ужываліся ці штосьці падобнае?
Не, вы ведаеце, да жанчын нічога падобнага не ўжывалася. Дзякую Богу, жанчын не... ставіць на расцяжку, жанчын не выводзяць, як вось распавядалі мужчыны, з усімі матрасамі, з усімі рэчамі і не прымушалі нас бегаць па лесвіцы. Не. Нават у маёй камеры, дзе я правяла паўтары месяцы, шмон так званы быў толькі два разы. А ў мужчын, я ведаю, гэта бывала нашмат часцей.
Алкаю не лічыць расцяжкі катаваннямі, ён лічыць расцяжкі такімі мерамі бяспекі, затое ён лічыць катаваннямі, калі на вачах робяцца розныя інтымныя працэсы, калі вязням мусіць гэта рабіць, тое, што звычайна робяцца ў прыбіральні. Туалет, гэта было ўнутры камеры, ці вас кудысьці вадзілі?
А вы ведаеце, па-рознаму, мне пашанцавала, я сядзела ў камеры, дзе быў туалет, дзе быў, вось такі, ведаеце, унітаз пасярод камеры побач са сталом невялікім. Адзін крок паміж прыбіральняй і кухняй, можна сказаць. Наталля Радзіна, я верю, сядзела ў камеры, дзе не было ўвогуле туалета. І я не ведаю, што тут горш, разумееце, ці рабіць усё... тое, што робіцца інтымна ў прыбіральні на вачах у сукамерніц, або як Наташа эканоміць уласныя сілы, калі так можна сказаць, і выпіваць не больш за тры кубкі вады у дзень, таму што па правілах вывад у туалет толькі а 6 гадзіне раніцы і а 6 гадзіне ўвечары. Вядома ж, дзяўчаты прасіліся, я ведаю, іх выводзілі, але кожны раз гэта ўжо было звязана з нейкімі, мне здаецца, ўсё ж такі прыніжэннямі. Разумееце, прасіць кантралёраў, калі ласка, выведзіць, мне вельмі-вельмі патрэбна, гэта цяжка. Жанчыны ўвогуле, мне здаецца, у любой сітуацыі могуць прыдумаць штосьці такое, каб было лягчэй. Мы, напрыклад, адну прасціну просто ўжывалі як такую невялікую занавеску. Ну, каму было трэба, тая проста завешвала вось гэты маленечкі праход паміж нарами, а усе астатнія, выбачайце, усе астатнія ў гэты момант пачыналі гучна размаўляць, смяяцца, каб у чалавека быў нейкі гукавы фон. Мы гэтае прыстасаванне мылі па некалькі разоў на дзень. Была такая цудоўная ў савецкія часы фраза «Унітаз ліцо хазяйкі». У нас гэты твар быў проста бялюткім, чысцюткім. Мы заўсёды прасілі нашых сваякоў, каб перадавалі нам розныя сродкі для таго, каб гэта чысціць, мыць, каб усё было у нас чыста, добра і цудоўна, ніякіх дрэнных пахаў у камеры.
Іра, калі гавары пра іншыя нейкія асаблівасці захавання жаночай гігіены, калі Сцівенікава, яна ўзгадывала, што самае пакутлівае для яе было, яна была ў адзіночцы, калі ў яе былі крывацячэнні, яна была пад назіраннем гэтых дзядзя-кантралёраў, таму што жанчын не было. Вось за вамі, калі мы рабілі вось гэтае, мыліся там, за гэта там назіралі ці...
А мы ж завешваліся.
А.
Мы завешваліся, так. І якраз тыя, хто глядзеў у гэтую дзірачку, яны нічога не маглі бачыць. І вы ведаеце, там у СІЗА КДБ працуе адна жанчына-кантралёр, якая якраз нас вадзіла раз на тыдзень у душ. І аднойчы, калі яна захварэла і не выйшла на працу, нас вадзілі мужчыны. Я ведаю, што Наталля Радзіна пра гэта распавяла начальніку СІЗА. Ён быў зрушаны, ён сказаў, як гэта такое можа быць. І адмыслова выклікалі, я не ведаю, каго там на замену, можа, з валадаркі прыйшла. Але нейкая іншая жанчына, пакуль наша кантралёрша хварэла, ўжо нас вадзіла мыцца.
Мне расказвалі маці дзяўчат зняволеных, жанчынак, якія ў зоне, што апошнім часам сталі ўскрываць гігіенічныя пакеты на вачах гэтых маці, кантралёры, нават пасля ежы такой тлусты, яны пачынаюць вось там раскурочваць гэта, капацца. Да вас вось гэтыя все пракладкі, яны праходзілі не раскрытыя, да? Вот.
Так, да нас гэта ўсё даходзіла ў нармальным стане. Іншая справа, што, вядома, ж нейкая праверка ідзе, я нават не ведаю дэталяў, але я не заўважала, каб былі сляды нейкіх там тлустых пальцаў ці чагось іншага. Але вось, напрыклад, калі у нас быў апошні шмон, ўжо напярэдадні майго пераводу пад хатні арышт, тады з нашых розных там пакетаў з асабістымі рэчамі павыкідалі ўсё, і ў тым ліку з маленькіх пакецікаў і пракладкі, і тампоны, і ўсё звалілі ў адну кучу, і мы потым уначы разбіралі, дзе чыё.
Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах», госця нашай перадачы журналістка Ірына Халіб, якая паўтара месяца знаходзілася пад арыштам у амерыканцы. Мы гаворым пра тое, якія бытавыя псіхалагічныя цяжкасці могуць напаткаць жанчыну за кратамі, а таксама пра тое, як іх перанесці з тым, каб захаваць сваё псіхічнае і фізычнае здароўе. Нагадаю, што ўвесь гэты час Ірына была адлучаная ад свайго трохгадовага сына Даніла і цягам месяца не атрымлівала аніякай інфармацыі пра яго. У гэтай сувязі маё наступнае пытанне да Ірыны Халіб. Апошнім часам даводзіцца шмат чытаць пра тое, што прадстаўнікі спецслужбаў з тым, каб атрымаць неабходныя паказанні, выкарыстоўваюць супраць паследных самыя розныя псіхалагічныя методыкі, уключна з НЛП. Ці сапраўды гэта так?
Ой, ну што вы? Нават увогуле нічога агульнага з псіхалогіі ў іх няма. Прычым вы зразумееце, следчыя, гэта следчыя, яны такія ж, як у міліцыі, такія ж, як у пракуратуры, у іх нічога своеасаблівага няма. Яны ўжывалі свае звычайныя метады, нічога новага. І чалавек, які, ведаеце, які ў сваім жыцці прачытаў «Дзяцей Арбата», «Круты маршрут» Яўгеніі Гінзбург, хто чытаў Шаламова, хто чытаў Салжаніцына, той ўжо не можа напалохацца таго, што ён усё гэта ведае. Тым, хто кніжак не чытаў, тым можа і падаецца, што адбываецца нейкая трагедыя, штосьці такое катастрафічнае, штосьці такое, што чалавек не можа перажыць.
Але пішуць добры следчы, злы следчы, адзін чайку пап'е з табой, а другі там кажа, вось адбіраем дзіця.
Мне не пагражалі, што аддаруць дзіця. Толькі ў першы ці другі дзень пасля майго арышту да мяне прыйшоў нейкі аператыўнік, ну і, ведаце, завёў звычайную для гэтых людзей гутарку, што вось сядзеце вы на 15 гадоў, а калі вернецеся, сын ваш ужо бандытам вырасце. Это на меня не могло просто сдвинуть, потому что я книжки читала. У меня было иншее зусим, то, что я вельми тяжко переживала. Я 29 снежня доведалась, что за сыном Даником приходили органы опеки. Я не ведала ничего про его на протягу амаль что месяца. Те его забирают, те не забирают, те, может, его уже забрали, те, может, все ж таки он с бабулей и дедом. Никто ничего мне не казал. Я не просто нервовалась, разумеете? Мне было соправды вельми дренно, катастрофично дренно психологично. Я бачила некие жудасные сны, разумеете, как бы это был у камеры, дверы с вельми такого толстого шкла, и я могу бачить все, что там, и я бачила у сне, быцем бы мимо моей камеры контролеры ведут моего сына. Мне снилось, что и он со мной тут у камеры, и я все, видите, николи не звертала уваги на то, что там негде у сне бачится. А тут я, правда, зранку думала, что это может быть, и это некий там вещи сон, и наоборот. Только проз месяц меня выкликал начальник СИЗА у своим мобильном телефоне, открыл интернет, зашел на сайт Харты и показал мне информационное поведомление про то, что моя мама отримала право опеки над Даником. И сказал, ну все, зараз можете сидеть спокойно.
Карацей, был полный разлик, как вы нервовались, как вы не спали, вы бачили эти жудасные кошмары?
Я не ведаю, ти был полный разлик. Просто им было плевать на то, что там отчувает человек. Не ведаю. Але я ведаю иншее. Например, когда я доведалась про то, что Даника собирались забрать от своего адвоката под час допыту, то моему мужу, Андрею Санникову, как он мне расповел на нашем споткании, ему адмыслово одразу сказали, а вось у вас сына уже заберут.
Гостю програми «Свобода у турмах» була журналістка Ірина Халіп. Розмову про те, як відчувають себе жанчини під вартою, протягнемо за тиждень. До зустрічі.